Eiropas Savienības pārrobežu automašīnu zādzību apkarošanas eksperti cer šajās dienās vienoties par kopīgu autotransporta reģistru un uzskaitas sistēmas ieviešanu visās dalību valstīs, kas ievērojami atvieglos ceļu policistu darbu. Pašlaik ne visās valstīs auto reģistrējot jānorāda viena veida dati, nav arī vienotas datu bāzes, kas ļauj sekot līdzi tam, vai konkrētais auto nav meklēšanā kādā citā dalību valstī. Pagājušajā gadā Latvijā nozagts teju 1000 spēkratu, no tiem gandrīz pusi policijas darbinieki atraduši vēl tepat Latvijā. Vairāk stāsta Europola Latvijas nacionālās nodaļas pārstāvis Arsenijs Mihējevs.
Pagājušo gadu Latvijā bija atrastas vairākas, ne tikai Latvijā nozagtas automašīnas, bet arī no citām Eiropas valstīm nozagtas automašīnas. Vienu no tām reizēm es varu pieminēt ir dzelzceļa stācija Daugavpili, kur automašīnas bija jau iekrāmētas dzelzceļa vagonos un bija jau gatavas doties pie jauniem saimniekiem valstis, kuras atrodas ārpus Eiropas Savienības.
Eiropas Savienībā un arī Latvijā garnaģi arvien vairāk zog un aizdzen jaunas un dārgas automašīnas. Pērn piektā daļa no visiem nozagtajiem auto Latvijā bija ražoti 2010. Līdz 2013. Gadā. Vispirms spēkratiem noņem veco numuru, tālāk to nogādā uz citu valsti pārdošanai. Autoplacī Maskavas ielā vērojama neliela rosība. Potenciālie auto pircēji gan īpaši nesatraucas par to, vai nenopirks zaktu auto. Citi vienkārši par to neaizdomājas, bet citi rūpīgi par auto uzzina visu, kas iespējams pirms to nopērk.
Nemaz. Es ceru, ka viss normāli. Nu, tāpēc, ka es par roverists. Un tā mašīna, rover, nav populāra marka. Es domāju, ka neviens nezags viņu.
Nu, principā, nu, tāda gada mašīnas jau nezog un nepārklapē. Kādu es, teiksim, gribētu pirkt, jā, bet, nu, pārklapē numurs jau biezajam. Retajām mašīnām un dārgajām mašīnām, jā. Tā kā man tas nav aktuāli.
Jā, un es ļoti pārbaudu. Es sūtu uzreiz izziņu uz CSD un visur, kur noskārot par mašīnas iepriekšējiem īpašniekiem, jo es neriskēju, jo man pašai meitai nozaga jaunu Audi. Un tā kā es ļoti pārbaudu.
Tur esošās autotirgotavas sijās spridzes vadītājs Edgars Spridzāns stāsta, ka autotirgotāji nevar būt pārliecināti par to, vai kāda no mašīnām nav bijusi nozagta kādā citā valstī. Par to esot jāpārliecinās, taču paši īsti nezina kā, stāsta Spridzāns.
Mēs neesam, kā saka, tādi speciālisti tīri VIN numuru pārbūvē, ja, lai to visu noteikti, jo katrai automašīnai ir savs VIN numurs, tāpat, kurš ir vairākās vietās automašīnai, nu, pieviesim, gan motortelpā, gan salonā, to nosaka pati CSDD numuru salīdzināšana, tad, kad to veic. It kā no vienas puses mums ir tiesības obligāti to pārbaudīt. Mēs to arī pārbaudam, mēs arī to skatāmies, bet mēs to vienkārši nu, tik lieli profesionāli neesam, lai mēs varētu noteikt, ka tiešām kaut kas tur nav labi. Tā tu vari salīdzināt vienkārši VIN numuriņus, kas ir tehniskajā pasē un uz automašīnas. Ja tas sakrīt, tad tu it kā nu, no vienas puses esi pārliecināts, ka viss ir labi, bet nu, no otras puses var arī, kā saka, nebūt tā kā vajag.
Valsts policijā informē, ka no Latvijas nozagtās automašīnas visbiežāk izceļo uz Turkmenistānu, Kazahstānu, Krieviju un Baltkrieviju, bet uz Latviju visbiežāk atceļo zakti spēkrati no Vācijas, Zviedrijas un Čehijas. Tiesa, ne visi zakti autori Latvijā paliek. Mūsu valsts nereti ir kā robežpunkts pārdzīšanas ceļā. Vita Anstrete, Latvijas radio.